πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη στους 91,6 και τους 105,8. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα έχουμε σήμερα. Καταρχάς, σε λίγο θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βελιγράδι, τον Νίκο Πέλπα, καθώς παραιτήθηκε η κυβέρνηση λόγω της γνωστής ιστορίας με το γύσο του σταθμού που έπεσε πάνω σε επιβάτες και σκότωσε 15 από αυτούς. Ενώ μετά τις 8.30 θα συνδεθούμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην πόλη του Φωτός, τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, καθώς έχει ξεκινήσει έρευνα για τις θανατικές απειλές κατά δικαστή και δύο εισαγγελέων στη δίκη της Μαρίν Λεπέν για διαφθορά. Υπάρχει ταυτόχρονα και το πρόβλημα με την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, η οποία προς το παρόν στηρίζεται από τους σοσιαλιστές, αλλά μέχρι πότε, αυτό θα μας το πει η Θωμαϊς Παπαϊωάννου. Θα δούμε ακόμη τι λέει το ρολόι της αποκάλυψης, που πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται πλέον στα μεσάνυχτα. Θα δούμε και τις λεπτομέρειες για την DeepSeek, την κινέζικη εταιρεία που έχει προκαλέσει αναταραχή στις εταιρείες τεχνολογίας και έχει αλλάξει το, είναι game changer, έχει αλλάξει το παιχνίδι με μια εφαρμογή η οποία της κόστησε μόνο 6 εκατομμύρια δολάρια. Και βεβαίως θα δούμε και για τον τυφώνα Τραμπ που κόβει τις επιδοτήσεις για τους πυρόπληκτους στην Καλιφόρνια, επιταχύνει τις απελάσεις και κόβει τα φάρμακα για τον HIV στις φτωχές χώρες. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Με το Urgent των Foreigner ξεκινάμε την απόψινή μας εκπομπή. Θα φύγουμε από την Αθήνα. Θα πάμε στο Βελιγράδι, όπου η κατάρρευση πριν από 2,5 μήνες ενός γύσου σκεπάστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό, ειδικότερα την 1η Νοεμβρίου του 2024, ανάγκασε την κυβέρνηση να παραιτηθεί μετά από 2,5 μήνες πολύ έντονων φοιτητικών κινητοποιήσεων. Σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας η υποπαραίτηση κυβέρνηση της Σερβίας. Θα πάμε τώρα στο Βελιγράδι και τον Νίκο Πέλπα, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, ο οποίος ξέρει ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες για την είδηση αυτή. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα από Βελιγράδι. Ναι, όπως είπες,
κρίσιμη συνεδρίαση απόψε.
Κρίσιμη, νομίζω, ναι. Δηλαδή θα καθορίσει όχι μόνο τι θα κάνει η κυβέρνηση, αλλά θα εξετάσει και τι θα γίνει αν δεν αποδεχθούν, ας πούμε, οι φοιτητές, δεν σταματήσουν οι φοιτητές τις κινητοποιήσεις, γιατί δεν φαίνεται ότι θα σταματήσουν τις κινητοποιήσεις. Αν δεν επιστρέψει η αντιπολίτευση στη Βουλή, όπως δεν φαίνεται ότι θα επιστρέψει, οπότε θα έχουμε μία γενικευμένη πολιτική κρίση και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, βέβαια, το κυβερνών κόμμα και τα κόμματα. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα που συνασπίζονται, που είναι στην κυβέρνηση, έχουν πλειοψηφία, μπορούν δηλαδή να εκλέξουν νέα κυβέρνηση. Mm-hmm. Αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή ο Βούτσιτς, που κινεί τα νήματα στην πολιτική ζωή, αν και δεν είναι αρμοδιότητες, δεν έχει δηλαδή, έχει ήδη αρμοδιότητες με τη δικιά μας την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Σωστά.
Νομίζω ότι θέλει μια ευρύτερη συνοχή πολιτική για να δείξει και στον κόσμο ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα, ότι υπάρχει ομαλότητα κτλ. Κάτι που αυτό είναι που ζορίζει, ας πούμε, τη σημερινή πολιτική ηγεσία, ότι οι φοιτητικές κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί, έχουν λάβει διαστάσεις, μεγάλη υποστήριξη από την κοινή γνώμη, και από σήμερα έχουμε και κινητοποιήσεις, ας πούμε, αγροτών σε περιοχές που δεν συνέβαινε ποτέ.
Όπως για το ίδιο ζήτημα, Νίκο?
Όχι, οι αγρότες έχουν
τα δικά τους αιτήματα, τα οποία
έχουν εδώ, εδώ και χρόνια, αλλά το νέο στοιχείο είναι ότι αυτά συμβαίνουν, ενώ συνέβαιναν στη Βοηβοντίνα, όπου έχουμε τους μεγαλογεοκτήμονες, ας το πούμε έτσι, δεν συνέβαινε στην κεντρική Σερβία, όπου είναι οι μικρογεοκτήμονες και οι οποίοι ήταν μονίμως φοβισμένοι ή δεν μπορούσαν να οργανωθούν. Δεν ξέρω τι συνέβαινε. Πάντως σήμερα υπήρχε ένας αποκλεισμός εθνικής οδού που είχε μαζικότητα. Έτσι, σε
ενθαρρύνθηκαν ίσως από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις που έχουν και αποτέλεσμα. Και ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο, αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα και το θάνατο 15 ανθρώπων, συνολικά οι ύποπτοι είναι 13, μεταξύ των οποίων και ένας υπουργός, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
Ναι, είναι 13, ένας υπουργός, μία γενική γραμματέας υπουργείου και η άλλη είναι υπεύθυνοι ή διευθυντές διάφορων οργανισμών που ασχολήθηκαν με την ανακαίνιση κυρίως του σταθμού. Εκείνη το πρόβλημα, στην ανακαίνιση του σταθμού. Γιατί ο σταθμός ξεκίνησε.
Και κατέρευσε τρεις μήνες μετά την ανακαίνιση, έτσι νομίζω.
Κατέρευσε το γύσο τρεις μήνες μετά την ανακαίνιση. Και είναι το περίεργο. Και εκεί ίσως κρύβεται και η διαφθορά, ότι μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση ενεπλάκησαν περίπου 200 εταιρείες. Ναι, ήταν οι Κινέζοι, αλλά ανέλαβαν διάφοροι, πώς το λένε, υπεργολάβοι, λέγονται υπεργολάβοι, δεν ξέρω πώς.
Ναι, υπεργολάβοι. Και το ανέθεσε η κινέζικη κυβέρνηση στη Σερβική και από εκεί η Σερβική το ανέθεσε σε εργολάβους. Αλλά ξέρεις, πολλές φορές, όπως το έχουμε δει και στην Ελλάδα πολλές φορές σε δημόσια έργα, ενδεχομένως να μην ήταν τα υλικά τα σωστά ή να είχε γίνει.
Ενδεχομένως υπάρχει και η άλλη εκδοχή, γιατί αυτός ο σταθμός εγκαινιάστηκε δύο φορές. Ήταν πολιτικά εγγένεια, ας πούμε. Έγινε μια φορά που ήρθε ο Όρμπαν στη Σερβία και επειδή η γραμμή για το Βουδαπέστη περνάει από τον Όδης, αντί ήθελαν να εγκαιρεάσουν, στα γρήγορα πέταξαν τους εργάτες έξω και έκαναν τα εγγένεια. Μετά από ένα χρόνο, επειδή διαπίστωσαν τότε ότι δεν ολοκληρώθηκε, ξεκίνησαν ξανά οι εργασίες, συνεχίστηκαν μάλλον οι εργασίες. Και τον Ιούλιο του 2024 υποτίθεται ολοκληρώθηκαν και έγιναν ξανά πολιτικά εγγένεια, τα λένε εδώ πέρα, λειτουργίας του σταθμού. Μάλλον έγιναν βιαστικά, τελειώστε το να.
Για να κάνουμε τα εγγένεια.
Κάνουμε τα εγγένεια να το. Και έγιναν παρεμβάσεις σε αυτό το
γύσο, το στέγαστρο, ας πούμε. Ναι.
Στέγαστρο, οι οποίες έγιναν από εταιρείες, οι εταιρείες δηλαδή που είχαν ανάβει, δεν είχαν την ειδικότητα αυτή.
Ναι. Ναι, γιατί οι Κινέζοι το ανέθεσαν σε Σερβία, οι Σέρβοι σε εργολάβους, οι εργολάβοι σε υπεργολάβους.
Οι Κινέζοι, από ό,τι φαίνεται τώρα, οι Κινέζοι δεν έχουν καμία ύποπτη εμπλοκή, γιατί οι Κινέζοι μετά που ήρθε ο Όρμπαν και έγιναν τα εγγένεια, οι Κινέζοι είπαν ότι εμείς το έργο το παραδώσαμε, τελειώσαμε. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε το κάναμε. Ναι. Μετά μπήκαν διάφορες εταιρείες και διάφοροι, πώς το λένε, αυλικοί της κυβέρνησης και των υπουργείων, εταιρείες δηλαδή που πήραν, ανέλαβαν έργο για το οποίο δεν είχαν την ειδικότητα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάντως,
αυτά δηλαδή τα λένε ειδικοί, δεν τα λέω εγώ τώρα.
Ναι, όχι, μα φυσικά.
Το Πολυτεχνείο και τους ειδικούς που έβγαλαν αυτά τα στοιχεία.
Διάβαζα πάντως στο Διεθνή Τύπο ότι οι διαδηλώσεις δεν γίνονται μόνο για την κατάρρευση του γύσου στο σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά οι νέοι θέλουν καλύτερες και πιο καλοπληρωμένες δουλειές. Τελειώνουν το πανεπιστήμιο και δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Και αυτό τους έχει προκαλέσει τεράστιο άγχος και δικαίως, έτσι.
Και όχι μόνο αυτό, ότι δεν μπορούν να βρουν καλή δουλειά. Έχει τα τελευταία χρόνια στη Σερβία, δηλαδή, σε διάφορες υπηρεσίες, σε οργανισμούς, δηλαδή βρίσκουν δουλειά άτομα που δεν είναι της ειδικότητας ή που αγόρασαν ένα πανεπιστήμιο, ένα πτυχίο στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, που άλλος που ήταν διευθυντής της ΔΕΗ, ας την πούμε έτσι, της δημόσιας εκπαιδευτικού, που τέλειωσε το γυμνάσιο στα 23, ας πούμε, και σε δύο χρόνια πήρε πτυχίο πανεπιστήμιο.
Έμεινε μεταξύ τα αστεία πόσα χρόνια.
Αυτό δεν συνέβαινε δηλαδή παλαιότερα, ας πούμε, στην Τιτοϊκή, ούτε τον καιρό του Μιλόσεβιτς δεν μπορούσε να βρεθεί κάποιος, ας πούμε, σε μια διευθυντική θέση.
Από ό,τι θυμάμαι, πάντως ο γιος του Μιλόσεβιτς ήταν ο αρχηγός της νυχτερινής ζωής του Βελιγραδίου, έλεγχε τα πάντα, αν θυμάμαι εκεί το 88-90.
Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί γη τέτοιοι που είναι αρχηγοί εδώ πέρα στη Σερβία και η διαφθορά είχε μπει τόσο βαθιά στο μηχανισμό, δηλαδή όλος ο μηχανισμός είναι στην εξουσία, ενώ με τον καιρό του Μιλόσεβιτς αυτοί οι διεφθαρμένοι, οι εγκληματίες τα λοιπά έπαιρναν δουλειές από το κράτος, τους χρησιμοποιούσε το κράτος, τώρα αυτοί είναι στην εξουσία πλέον και παίρνουν δουλειές. Εγώ ξέρω άτομα, τα γνωρίζω, που δεν είχαν καμία ειδικότητα, έχουν κάποιες εταιρείες τώρα και παίρνουν, ας πούμε, δουλειές για να βάψουν σχολεία, για να κάνουν. Όλοι παίρνουν κάποιες δουλειές χωρίς να έχουν την κατάλληλη υποδομή της εταιρείας τους, ας πούμε, για να ασχοληθούν.
Μόνο και μόνο επειδή έχουν, όπως λέμε στα ελληνικά, βίσμα.
Βίσμα και επειδή στηρίζουν το κόμμα. Ξέρετε, αυτοί είναι οργανωμένοι πολύ διαφορετικά από ό,τι σε εμάς το κόμμα, δηλαδή εδώ πέρα το κυβερνών κόμμα του Βούτσιτς. Έχει απλώς τα προκάμενα σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής, ελέγχει τα πάντα. Για να σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, στην συγκέντρωση που έκανε ο Βούτσιτς, περίπου 1000 λεωφορεία νοικιάστηκαν που έκανε πριν από μερικές ημέρες στη Διακοντίνα. Αυτά δεν τα πληρώνει το κόμμα, τα πληρώνει οι ιδιώτες με τους οποίους δίνει δουλειές το κόμμα αυτό, το Βούτσιτς, η κυβέρνηση.
Και έρχονται δηλαδή, αυτοί και είναι χειροκροτητές, έτσι.
Μπράβο, και τους λέει θα μου φέρετε 100 άτομα από εκεί, 200 άτομα. Υπάρχουν οι λίστες αυτές που βγαίνουν με αυτούς που θα πρέπει να φέρουν τον κόσμο εκεί πέρα. Έχεις
απόλυτο...
Έτσι κάπως λειτουργεί το σύστημα.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο. Η τελευταία μου ερώτηση, τώρα το Σύνταγμα τι προβλέπει, καθώς η κυβέρνηση θεωρείται πλέον υπηρεσιακή, τι προβλέπει το Σύνταγμα για να δούμε αν θα κινηθούν.
Αν δεν γίνει καμιά παρατυπή όπως συνηθίζεται εδώ στη Σερβία, το Σύνταγμα προβλέπει ότι είναι υπηρεσιακή η κυβέρνηση μέχρι να επικυρωθεί η παρέτηση του Πρωθυπουργού από τη Βουλή.
Ναι.
Τότε, αφού επικυρωθεί, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εκλογή νέας κυβέρνησης, δηλαδή θα δώσει εντολή σε κάποιο άτομο πρόσωπο.
Να συγκροτήσει το κυβερνητικό σχήμα.
Αν δεν τα καταφέρει σε 30 ημέρες να σχηματιστεί η κυβέρνηση, αν δεν είναι εφικτό, τότε θα πρέπει να προκυρωθούν νέες εκλογές. Δεν το βλέπω όμως. Δηλαδή δεν πρόκειται η αντιπολίτευση να πάει σε νέες εκλογές και το δήλωσαν όλοι στο καθαρά σήμερα ότι δεν πάμε σε εκλογές με αυτούς τους όρους. Δηλαδή με τους όρους να έχει το κυβερνών καθεστώς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκτός από ένα καλωδιακό κανάλι που δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση, να έχει ας πούμε ο συνδυασμός του να φέρει το όνομα του Αλεξάνδρ Βούτσης, γιατί ο κόσμος όταν ψηφίζει δεν ξέρω ότι δεν ψηφίζει κόμμα, ψηφίζει Βούτση, ενώ Βούτση δεν έπρεπε να συμμετάσχει, είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, το Σύνταγμα του το απαγορεύει. Δηλαδή θα ζητήσουν ενδεχομένως κάποιους, θα θέσουν κάποιους όρους για τις εκλογές. Αυτοί οι όροι δεν έχουν ικανοποιηθεί μέχρι τώρα και νομίζω δεν θα πάνε σε εκλογές οι αντιπολίτευση τουλάχιστον.
Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες και αποκλειστικές σου πληροφορίες για την κατάσταση. Θα το παρακολουθούμε βεβαίως και σε πρώτη ευκαιρία θα ξαναμιλήσουμε να μας πεις τις τελευταίες εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ στο Βελιγράδι.
Ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια.
Ήταν κυρίες και κύριοι ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βελιγράδι, ο Νίκος Πέλπας, με τον οποίο συζητήσαμε την παρέτηση της κυβέρνησης της Σερβίας. Είναι πλέον, θεωρείται ολόκληρη υπηρεσιακή και όπως αναφέρει, αν η Βουλή δεν καταφέρει να αναδείξει κυβέρνηση εντός ενός μηνός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υποχρεωμένος να τη διαλύσει και να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές. Κάτι πάντως που ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βελιγράδι, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πολιτικά πράγματα, το θεωρεί μάλλον απίθανο. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 22 λεπτά. Αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο airteco.gr ή κατεβάζετε το AirTeco application. Απ' την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το AirTeco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις.
By all around the
Λοιπόν, η είδηση των ημερών βεβαίως, η οποία κυριαρχεί στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεν είναι άλλο από το DeepSeek, την μπλε φαλενίτσα, η οποία είναι το έμβλημα της DeepSeek, μιας εταιρείας, για την ακρίβεια μιας κινέζικης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης, η οποία 8 μέρες μετά την επίσημη δημοσιοποίηση των 22 σελίδων του κώδικα της, δωρεάν παρακαλώ, και την παγκόσμια κυκλοφορία της μέσα από όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες στον κόσμο, έχει προκαλέσει αντίκτυπο αντιστρόφως ανάλογα από τα κεφάλαια που δαπανήθηκαν κατά δήλωση των δημιουργών της. Απίστευτο, αλλά μόλις με 6 εκατομμύρια δολάρια κατάφερε ο Liang Wenfeng, ο άνθρωπος που είναι πίσω από την DeepSeek και είναι το νέο πρόσωπο της κινέζικης τεχνολογίας αιχμής. Είναι 39 ετών, ήταν άγνωστος όχι μόνο στη Δύση, αλλά και στο μεγαλύτερο τμήμα των κέντρων αποφάσεων της Κίνας. Στις 20 Ιανουαρίου άλλαξαν όταν ο Wenfeng προσεκλήθη με ακόμη 8 άτομα του χώρου των τεχνολογιών αιχμής της χώρας και έδωσε ομιλία σε μια πολύ κλειστή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Πρωθυπουργός της Κίνας, Li Qiang. Σε μία από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει ο Wenfeng, ξεκαθαρίζει τη φιλοσοφία του. Δεν μπορούμε να μείνουμε, λέει, κολλημένοι στην αντίληψη πως η κινέζικη τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη υπολείπονται της Αμερικανικής. Ανεξάρτητα από το αν υπάρχει έλλειμμα, ο δικός μας στόχος πρέπει να είναι η καινοτομία. Τα τελευταία 30 χρόνια η κινέζικη τεχνολογία έχει στόχο μόνο την παραγωγή κέρδους. Ποτέ δεν ασχοληθήκαμε με την καινοτομία, αφήσαμε την αγορά να οδηγεί τις εξελίξεις και όχι το αντίθετο. Ο Wenfeng έχει φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Zhejiang στον τομέα των ηλεκτρονικών και επικοινωνιών και διαθέτει μάστερ στην πληροφορική και τα επικοινωνιακά δίκτυα. Ένας πραγματικά πολύ εμπνευσμένος άνθρωπος και πολύ δημιουργικός, και βεβαίως αν σκεφτεί κανείς ότι το DeepSeek κόστησε μόλις 6 εκατομμύρια δολάρια, μπορεί κανείς να καταλάβει για ποιο λόγο όλη η Silicon Valley έχει πάθει τεράστια αναταραχή, καθώς το DeepSeek, να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη αλλά η τελευταία μια σειρά κινέζικων εφαρμογών που αυξάνουν τη δημοτικότητά τους στις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι Αμερικανοί αγκάλιασαν τις κινέζικες εφαρμογές Red Note και Lemon 8 ως εναλλακτικές του TikTok.
Empty pages, feelings gone astray.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και την αρχισυνταξία, η Μαρία Κόντου. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μαριάντζαλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο στις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στο υπέροχο Παρίσι, την αγαπημένη μου πόλη. Και εκεί θα βρούμε την ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία έχει πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις, με προεξάρχουσα βέβαια την έρευνα για τις θανατικές απειλές κατά δικαστή και δύο εισαγγελέων στη δίκη της Μαρίν Λεπέν για διαφθορά. Καλησπέρα, Θωμαίδα.
Καλησπέρα σας.
Και να προσθέσω ότι έχουμε ακόμα και την κυβέρνηση Μπαϊρού, η οποία δεν έχει καταφέρει να περάσει τον προϋπολογισμό. Πολλά τα προβλήματα.
Ναι, το βασικότερο απ' όλα είναι αυτό που είπατε, ο προϋπολογισμός για τον οποίο συζητούν ακόμα και υποτίθεται ότι από αύριο θα συζητηθεί στην Μεικτή Επιτροπή Γερουσίας και Εθνοσυνέλευσης, που είναι 9 άτομα, για να συμφωνήσουν πάνω σε ένα συγκεκριμένο κείμενο, το οποίο θα παρουσιαστεί κυρίως στην Εθνοσυνέλευση για να εξεταστεί λίγο αργότερα. Οπότε ελπίζουν όλοι ότι μέσα Φεβρουαρίου ή τέλη Φεβρουαρίου να υπερψηφιστεί και να επιτέλους να έχει η Γαλλία προϋπολογισμό.
Πάντως να σε διακόψω και ζητώ συγγνώμη. Έχω την αίσθηση ότι από αυτά που διάβαζα προχώρησε ο Μπαϊρούς νέες υποχωρήσεις για τους σοσιαλιστές προκειμένου να διατηρήσουν τη στήριξή τους.
Ναι, προχώρησε και χωρίς, πριν ακόμα καν μπω σε λεπτομέρειες ποιες είναι αυτές οι υποχωρήσεις, θέλω να σας πω ότι σήμερα υπήρξε και μια αναστάτωση εξαιτίας μιας έκφρασης που χρησιμοποίησε ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος χτες το βράδυ αργά ήταν σε μια πολιτική εκπομπή, όπου προσπάθησε ουσιαστικά να πείσει τους σοσιαλιστές να υποχωρήσουν, να αποδεχτούν τις υποχωρήσεις του, αλλά έφυγε μια φράση η οποία αναστάτωσε τους σοσιαλιστές και σήμερα οι σοσιαλιστές ανακοίνωσαν ότι δεν θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μάλλον θα πάσουν τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση εξαιτίας της φράσης ότι θεωρεί ότι η Γαλλία έχει υποστεί μεταναστευτική πλημμύρα ή καταβύσιση, για να το πω ακριβώς τη μετάφραση, submersion migratoire. Που αυτό δημιούργησε μεγάλη πίεση στην ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος να σταματήσουν τις διαπραγματεύσεις, γιατί φυσικά αυτό αυτονόητο είναι, δεν είναι πολιτική που υποστηρίζει η αριστερά της συμμαχίας μάλλον της αριστεράς. Mm-hmm. Ακόμα περισσότερο ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, ο οποίος βλέπει με πάρα πολύ καχυποψία τις διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και σοσιαλιστών και μάλιστα τους έχει υποσχεθεί ότι αν συνεχίσουν έτσι θα είναι αντίπαλοι του και θα είναι πλέον σύμμαχοι χωρίς να είναι στην κυβέρνηση αλλά σύμμαχοι της κυβέρνησης. Τώρα για τις υποχωρήσεις που έχει κάνει είναι αρκετές και σημαντικές και φυσικά υπάρχουν και τα αντίμετρα, γιατί πρέπει να βρεθούν τα χρήματα από κάπου και να ο προϋπολογισμός να παραμείνει να είναι το έλλειμμα μάλλον 5,5% που υπόσχεται ότι θα το τηρήσει για το 2025, φυσικά το 2025. Υποχωρήσεις φυσικά στους σοσιαλιστές είναι ότι τελικά δεν θα μειώσει κατά 4.000 τις θέσεις των εκπαιδευτικών στην παιδεία. Και από την δεξιά υποχώρησε λέγοντας ότι δεν θα αυξήσει τους φόρους των Γάλλων φορολογουμένων. Υποχώρησε στους σοσιαλιστές λέγοντας ότι ναι, θα βάλουμε φόρο στα πλούσια νοικοκυριά και επίσης ότι θα προσπαθήσει να μην επιβαρύνει περισσότερο σε φόρους, έμεσους φόρους τα μεσαία νοικοκυριά. Από την άλλη πρέπει να βρεθούν αυτά τα χρήματα και κυρίως είπαμε ότι θα είναι από τα πλούσια νοικοκυριά περισσότερο, αλλά θα υπάρξουν και άλλες υποχωρήσεις από την πλευρά των δεξιών για να μπορέσουν να ισοσταθμίσουν όλο αυτό και θα παρουσιαστεί το κοινό κείμενο αύριο. Υποτίθεται, σας είπα, γιατί επειδή λόγω της διχόνοιας που έχει παρουσιαστεί τελικά μπορεί αύριο να μην λάβει χώρα αυτή η κοινή επιτροπή για να εξετάσουν μέτρο προς μέτρο τι προτείνει η κυβέρνηση. Είναι για τον Φρανσουά Μπαϊρού συνέχεια εμπόδια, μάλιστα έχει αλλάξει μεθοδολογία, το έχει κόψει σε κομμάτια, το έχει τεμαχίσει τελείως το νομοσχέδιο, τον προϋπολογισμό, για να μπορέσει να τον περάσει κομμάτι προς κομμάτι, μία να συμμαχίσει με τους σοσιαλιστές, μία να συμμαχίσει με τους δεξιούς, κλασικό κόμμα της δεξιάς, αλλά αυτό το μεταναστευτικό μπαίνει σαν τεράστιο αγκάθι στη μέση. Ίσως προσπάθησε να το δικαιολογήσει, να τα αναμασίσει σήμερα ο Φρανσουά Μπαϊρού, θεωρώντας ότι δεν μιλούσα γενικά για τη Γαλλία, μιλούσα για τη Μαγιότ. Μαγιότ είναι εκείνο τον υπερπόντια κτίση στον Ειδικό ωκεανό που υπέστη ανά τυφώνα, αλλά δεν ξέρουν ποιος είναι ο απολογισμός των θυμάτων, διότι έχει μια παράνομη μετανάστευση μεγάλων διαστάσεων που προβληματίζει τις αρχές και δεν ξέρουν πώς να λύσουν το πρόβλημα.
Δεν είναι καταγεγραμμένο πουθενά, οπότε πώς να χαρακτηριστούν νεκροί ζωντανοί.
Προσπάθησε να τα μαζέψει κάπως έτσι. Το θέμα είναι ότι το μεταναστευτικό στη Γαλλία είναι τεράστιο θέμα.
Όχι μόνο και στην Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη. Παντού σε όλη την Ευρώπη.
Εξαιτίας αυτού που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και εικόνες που λαμβάνουν στη Γαλλία από τον Ντόναλντ Τραμπ που παίρνει πολύ δρακόντια μέτρα και μάλιστα μπροστά στις κάμερες, μάλιστα σήμερα ο Ζορντάν Μπαρντελά που έδωσε τις ευχές του προς τη Γαλλία, μίλησε και είπε ότι τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Ντόναλντ Τραμπ και την πολιτική που κάνει. Καταλαβαίνετε, δίνουμε το τέμπο και μάλιστα θέλω να σας πω ότι έχουν προγραμματίσει οι ακροδεξιά της Ευρώπης, έχει στις 8 Φεβρουαρίου προγραμματισμένη μια μεγάλη συνάντηση με πολύ κόσμο στη Μαδρίτη. Είναι το κόμμα Οι Πατριώτες, το ευρωπαϊκό κόμμα που σχημάτισε ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας, πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, και φυσικά σε αυτό θα συμμετέχει και η Μαρί Λε Πεν, όπως και άλλοι ακροδεξιοί της υπόλοιπης και το γερμανικό φυσικό AfD, το κόμμα το ακροδεξιό, είναι στα πρόθυρα βουλευτικών εκλογών στις 23 Φεβρουαρίου. Φυσικά πολλά. Το Vox που θα είναι ο οικοδεσπότης. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μια κατάσταση τέτοια που εμποδίζει, παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία ορισμένων θεσμών και φυσικά η Γαλλία δεν μπορεί να συνεχίσει χωρίς προϋπολογισμό. Και μάλιστα 70% περίπου των Γάλλων στις δημοσκοπήσεις θεωρούν ότι δεν πρέπει να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Τώρα οι σοσιαλιστές, και κυρώθηκαν κυρίως οι σοσιαλιστές, αν πρέπει οι σοσιαλιστές ψηφοφόροι θεωρούν ότι πρέπει οι σοσιαλιστές να υποστηρίξουν την κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να περάσει ένας προϋπολογισμός. Γιατί, σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρώπης όπως είναι η Ισπανία, η Γαλλία παρατηρεί μία άνοδο της ανεργίας, 1,8%, το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό φαινόμενο και έχει να υπάρξει τέτοια άνοδος μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα στη Γαλλία τα τελευταία 8 χρόνια, που σημαίνει ότι η δυναμική της γαλλικής οικονομίας δεν είναι καλή. Γιατί υπάρχει αβεβαιότητα και οι επιχειρηματίες, ο επιχειρηματικός κόσμος δεν επενδύει, δεν τολμάει να κοιτάξει το μέλλον θετικά. Βλέπει τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρει τι θα γίνει με τους δασμούς, δεν ξέρει τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό της Γαλλίας, δεν ξέρει ποια θα είναι η πολιτική της κυβέρνησης.
Και η γαλλογερμανική ατμομηχανή, επίσης να πούμε ότι στη Γερμανία έχουμε εκλογές σε 23 μέρες. να δούμε τι θα γίνει, αν θα βγει ένας μεγάλος συνασπισμός, γιατί κάτι άλλο δεν φαίνεται εύκολο να βγει. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι δύο μεγάλες οικονομικές δυνάμεις της Ευρώπης έχουν και οι δύο τα δικά τους προβλήματα. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, Θωμαίδα, ξεκίνησε αυτή η έρευνα της γαλλικής αστυνομίας για θανατικές απειλές κατά δικαστή και δύο εισαγγελέων στη δίκη της Μαρίν Λεπέν για διαφθορά. Αν κρυθεί ένοχη η Λεπέν, δεν θα μπορεί να έχει το δικαίωμα του εκλέγεστε για 5 χρόνια, κάτι που σημαίνει αδυναμία υποβολής υποψηφιότητας για τις προεδρικές του 2027, που τη δίνουν τουλάχιστον στον πρώτο γύρο νικήτρια.
Ναι, αναμένεται άμα καταδικαστεί με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει αναστολή της καταδίκης της, ναι, ενώ αυτή η ασκή έφεση, η οποία χρονικά έφεση θα λάβει χώρα μετά την προεδρική εκλογή του 2027, mm-hmm, σημαίνει τον πολιτικό θάνατο της Μαρίν Λεπέν. Είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Γιατί μία από τις προτάσεις του εισαγγελέα ήταν το «μη εκλέγησε», που σημαίνει ότι η Μαρίν Λεπέν δεν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα. Αλλά αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί του Ζορντάν Μπαρντελά, που είναι ο πρόεδρος του κόμματός της. Οπότε νομίζω ότι ναι μεν υπάρχει μια ατμόσφαιρα εχθρική απέναντι στους δικαστές, κάνουν bullying κατά κάποιο τρόπο στους δικαστές, αλλά στην πραγματικότητα όλοι οι υποστηρικτές του Μπαρντελά πιστεύουν ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία για τον ίδιο, θα είναι ίσως ο νεαρότερος ηλικιακά υποψήφιος για προεδρική εκλογή, με μεγάλες πιθανότητες τουλάχιστον να περάσει στο δεύτερο γύρο.
Και είχα παρακολουθήσει πριν από 2-3 εβδομάδες μια εξαιρετική συνέντευξη, την οποία εξασφάλισε, θα την γνωρίζεις φυσικά εσύ πολύ καλά, τη δημοσιογράφο, τη Λέα Σαλαμέ. Είναι από τις κορυφαίες, mm-hmm, δημοσιογράφους της γαλλικής τηλεόρασης και είχε, ανάμεσα στα θέματα που είχε και τον Ζορντάν Μπαρντελά για συνέντευξη. Ο οποίος ήταν εξαιρετικά ψύχρεμος και ετοιμόλογος. Δεν συμφωνώ με όσα είπε. Από την άλλη, όμως, δείχνει ένας άνθρωπος που έχει το επικοινωνιακό χάρισμα. Δεν ξέρω τι λες.
Ναι, είναι καθαρό προϊόν επικοινωνιακού, επικοινωνιακής προπόνησης, να το πω έτσι. Ναι. Έχει τον χρόνο να μάθει να μιλάει μπροστά στις κάμερες, να έχει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται, να γίνει και ένας όμορφος,
ψηλός, γυμνασμένος, ψηλός,
τραβάει πολύ το νεανικό κοινό, τραβάει και γενικότερα το ανδρικό κοινό, και εδώ είναι το κεντρικό πρόβλημα της Μαρίν Λεπέν. Είναι ότι υπάρχει κόσμος στη Γαλλία που ψηφίζει εθνική συσπήρωση του κόμματός της, το κόμμα της, αλλά δεν θέλουν πρόεδρο γυναίκα. Mm. Όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπλοκάρουμε στο γεγονός ότι στη Γαλλία πάρα πολύ δύσκολα θα εκλέξουν μια γυναίκα ως πρόεδρο, είτε είναι ακροδεξιά, είτε είναι κεντρώα, είτε είναι δεξιά, είτε είναι αριστερά. Είναι σχεδόν αδύνατον, για ένα λόγο που ακόμα δεν γίνεται.
Σεξισμός είναι.
Δεν μπορεί, ίσως υποσυνείδητα, ίσως γιατί η Μαρίν Λεπέν έχει το φορτίο της οικογένειας Λεπέν, ίσως γιατί αυτό δεν την εμπιστεύεται πολλοί κόσμος, ήδη θεωρεί ότι δεν έχει πυγμή όπως θα είχε ίσως ένας άνδρας, γιατί χρόνια το πολεμούσε εναντίον του πατέρα της, και ο πατέρας της έκανε πολύ μεγάλη δυσφήμιση, μάλιστα υποστήριξε περισσότερο στους αντιπάλους της Μαρίν Λεπέν, στους άλλους ακροδεξιούς υποψήφιους, έναντι της κόρης του, μια μεγάλη βεντέτα μέσα στην οικογένεια για πάρα πολλά χρόνια, και δημιούργησε στο κοινό μια ιδέα ότι ίσως δεν είναι μια κόρη Λεπέν, δεν θα είναι το καταλληλότερο πρόσωπο.
Στήριξε το Ζεμούρ, αν θυμάμαι.
Είναι το Ζεμούρ, αλλά παράλληλα μπορώ να αντιφάσκω, γιατί σκέφτομαι την Μαριόν Μαρισάλ, που είναι η ανιψιά της Μαρίν Λεπέν, εγγονή του που πέθανε Ζαμαρί Λεπέν, η οποία στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται πάντοτε πολύ δυνατά. Και ίσως επειδή αυτή δεν έχει την ιστορία, τη βαριά ιστορία των Λεπέν, και έβγαλε από το όνομά της το Λεπέν, γιατί ήταν λεγόταν Μαριόν Μαρισάλ Λεπέν, το έβγαλε, το αφαίρεσε, που ίσως ανεξαρτοποιημένη από αυτή την δυναστεία, αν και πρόσκειται στο κόμμα πλέον της Μαρίν Λεπέν, εγκατέλειψε το κόμμα του Έρικ Ζεμούρ, άλλου ακροδεξιού, σιγά σιγά δημιουργείται ένας νέος πυρήνας, ίσως αντίπαλοι του Ζόρνταν Μπαρντελά, γιατί κακά τα ψέματα το κόμμα της Μαρίν Λεπέν είναι οικογενειακό κόμμα. Η οικογένεια Λεπέν το κρατάει στιβαρά και δύσκολα η οικογένεια Λεπέν θα αφήσει τον έλεγχο του κόμματος σε έναν νεαρό 30-30 Ζόρνταν Μπαρντελά, ο οποίος ναι μεν έβγαινε, λένε ότι ακόμα είναι μαζί, αλλά δεν είμαι σίγουρη, έβγαινε με μία από τις ανεψιές της Μαρίν Λεπέν, αλλά αν δεν είναι μέλος της οικογένειας, δύσκολα θα τον υποστηρίξει και δεν θα τον προδώσει η οικογένεια. Η Μαριό Μαρισάλ ίσως είναι η καταλληλότερη μεταξύ αυτών των δύο, δηλαδή της Μαρίν Λεπέν και του Ζόρνταν Μπαρντελά. Ίσως δεν θα είναι φυσικά αυτή τη φορά υποψήφια, εξαρτάται θα μου πείτε αν η θεία της τελικά καταδικαστεί και δεν θα μπορέσει. Η θεία ίσως υποστηρίξει την ανεψιά και όχι το Ζόρνταν Μπαρντελά. Άρα αναμένουμε εμφύλιο πόλεμο. Όχι μόνο.
Εμφύλιο και οικογενειακό επίσης.
Και οικογενειακό. Ακριβώς.
Θωμαίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες και αποκλειστικό ρεπορτάζ. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την απόψηνή
μας. Καλή σας βραδιά.
Καλό βράδυ στην πόλη του Φωτό, στην πολετό πολύ αγαπημένο μας Παρίσι. Ήταν η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, η Θωμαίδα Παπαϊωάννου, με την οποία ζητήσαμε όχι μόνο το πρόβλημα που υπάρχει με την υπερψήφιση του προϋπολογισμού στην Γαλλία, αλλά και και την έρευνα για θανατικές απειλές κατά δικαστή και δύο εισαγγελέων στη δίκη της Μαρίν Λεπέν, όπου εάν κριθεί ένοχη θα αντιμετωπίσει επιβολή ποινής στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεστε για 5 χρόνια, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να κατέβει υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Λοιπόν, να σας πω ότι αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο airteco.gr ή κατεβάζετε το Airteco Application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το Airteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση με το τρίχρονο αγοράκι, ειλικρινά με έχει βγάλει έξω από τα ρούχα μου. Δεν θέλω να γίνω ακραίος και να πω ότι αξίζουν θανατική ποινή αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουμε δημοκρατία και έχει καταργηθεί η θανατική ποινή. Όμως, θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε ισόβια μέσα και όχι να βγουν στα 20 χρόνια, να περάσουν την υπόλοιπη ζωή τους στη φυλακή. Καθώς οι γιατροί έχουν σοκαριστεί από αυτό το οποίο αντιμετώπισαν Και μάλιστα είπαν ότι τέτοια περιστατικά με τέτοια αγριότητα και βαναυσότητα δεν τα έχουν δει ποτέ στα χρόνια που δουλεύουν στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Ο τρίχρονος άγγελος κακοποιημένος βάναυσα εξακολουθεί να δίνει αγώνα για τη ζωή. Εμείς το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε είναι να επιζήσει το παιδί και να καταλήξουν στη φυλακή για την υπόλοιπη ζωή τους αυτά τα δύο, συγγνώμη για την έκφραση, καθάρματα, γιατί κάθαρμα είσαι όταν βασανίζεις ένα τρίχρονο παιδάκι, δεν είσαι τίποτα περισσότερο από αυτό, και να καταφέρει να ζήσει το παιδάκι, και ίσως κάποτε θα πρέπει να ανοίξουμε και μια συζήτηση για το πόσο, κατά πόσο μπορεί ο καθένας ή η καθεμία να κάνει παιδιά, να φέρει στον κόσμο ένα νέο πλάσμα το οποίο έχει όλες τις δυνατότητες να λάμψει στην ζωή του, και δυστυχώς έχουμε αυτά τα καθάρματα, ότι μάλιστα ο πατριός είπε το εξής απίστευτο, ότι το παιδί πατούσε πάνω σε τσιγάρα που πετούσε αναμένα η μάνα του. Ναι, αλλά δεν τα σπατούσε στα καψίματα, ήταν σε άλλα σημεία, άρα δεν μπορεί να τα πάτησε. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να συνεχίσω αυτό το σχόλιο, γιατί πραγματικά με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, με έχει εξοργήσει. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα οι πυρηνικοί επιστήμονες μετακίνησαν το ρολόι της αποκάλυψης πιο κοντά στα μεσάνυχτα παρά ποτέ, φέρνοντας τις ρωσικές πυρηνικές απειλές εν μέσω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, τις εντάσεις σε άλλα σημεία του πλανήτη, τις στρατιωτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και την κλιματική αλλαγή ως παράγοντες που συνιστούν τον κίνδυνο παγκόσμιας καταστροφής. Να θυμίσουμε ότι η Επιτροπή Επιστήμης και Ασφάλειας του Bulletin of the Atomic Scientists έθεσε το ρολόι στα 89 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, το θεωρητικό σημείο του αφανισμού. Και αυτό είναι ένα δευτερόλεπτο πιο κοντά από ό,τι είχε ρυθμιστεί πέρσι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις της επιστημονικής αυτής επιτροπής. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9:04, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω θερμά την Μαρία Κόντου για την αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, την Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους για ένα όμορφο, σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτε Βασιλεία. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. About you now. And all the roads and
the way.